Переконаний, в іншій європейській країні цей прикрий факт став би центральним сюжетом політичного життя. Тим часом в Україні він перебуває на периферії уваги. Чому так відбувається? Мені здається, цьому є декілька пояснень. За всієї екстремальної повільності українського економічного зростання, ситуація в пізньому Радянському Союзі була ще гіршою. За 20 років, з 1973 по 1992, ВВП на душу населення в Україні зріс лише на 20%. Ангус Мадісон, Project. Дані взяті із www.ggdc.net з поправкою на зростання чисельності населення. Добробут громадян зростав в той період ще повільніше, ніж анемічна радянська економіка. ВВП на душу населення в Україні за останнє радянське 20-річчя збільшився лише на 12%. Добробут людства у той період зростав більш ніж вдвічі швидше – плюс 27%. А, наприклад, у сусідній Туреччині – у 4 рази швидше – плюс 54%. За 21 рік незалежності України вийшла на темпи зростання статків на душу населення, притаманні Туреччині у 73-92 роках. Зростання ВВП на душу населення на 48% – за 93-2013 роки відбулася з одного боку на тлі значного скорочення чисельності постійного населення, спричинено в першу чергу трудовою міграцією, а по-друге його природним скороченням. З 92 року по 2013 населення України зменшилось на понад 6 мільйонів людей, або на 12%. З другого боку, є підстави вважати, що з урахуванням якісних факторів розширення свободи вибору, відсутність черг, споживчий достаток. Добробут зріс більше, ніж демонструє офіційна статистика. Ось лише декілька деталей, які ілюструють цю тезу. Споживання овочів на душу населення зросло з 91 по 2011 рік на 50%, а фруктів на 47%. Житлова площа на одну людину збільшилась на 31%. За цим параметром відставання від інших країн з перехідною економікою або відсутне, або не таке рязуче, як у випадку з динамікою ВВП. Рівень викидів у повітря забруднених речовин скоротилась на 51%, більше, ніж у Росії – 38%, але менше, ніж у Латвії – 71%. Дані взяті з Андрей Шелферт, Деніел Трейсман, Normal Countries – The East 25 Years After Communism, page 16-18. Третя Українська Республіка не була економічним тигром, але розпад імперії дав змогу українцям вийти за межі логіки неефективної мілітаризованої економіки з її принципом «гармати замість масла». Відносне відстоювання від інших країн, частка України у світовому ВВП скоротилась з 93 по 2014 рік у 2,5 рази, з 1% до 0,4%, компенсувалося зростання рівня життя в абсолютному вимірі. Як відомо, система національних рахунків, одним із ключових індикаторів, якою є валовий внутрішній продукт, малопридатна для оцінювання рівня життя та обсягу виробництва в командних економіках. За відсутності вільних цін ці економіки підійшли до свого краху з глибинним структурним перекосами. За соціалізму діяльність підприємств значною мірою присвячена не створенню, а знищенню вартості. До такої діяльності можна віднести незліченні довгобуди і марнотратні практики у переробній промисловості. Сировина, з якої вироблялись готові вироби, на світовому ринку часто коштувала дорожче, ніж, власне, ці вироби оцінені за світовими цінами. І, в першу чергу, видатки на утримання найбільших на планеті збройних сил і виробництво озброєнь. Україна поряд з Білоруссю та Росією була одним із трьох головних виробничих майданчиків радянського військово-промислового комплексу. З деякими оцінками, наприкінці 80-х років СРСР витратила на оборонні потреби близько 25% свого ВВП. Андрес Ослунд. «Строїтельство капіталізму. Риночна трансформація стран бившого Совєтського блоку. Москва, Логос, 2003 год, страница 208. Розпад Радянської імперії і необхідність стабілізувати державні фінанси спричинили усіх трьох слов'янських республіках зниження оборонних видатків до 1,3% ВВП. Спадкоємці СРСР більше не збиралися воювати з усім світом і не відчували потреби у підтримці неймовірного тягара оборонних видатків. У статистиці українського ВВП відобразилася абсолютно доречна відмова від спалювання дорогоцінних ресурсів, матеріальних і людських, у топці гонитви озброєнь. Для критиків ліберальних реформ це дало підставу говорити, що ринкова економіка на пострадянському просторі не спрацювала, хоча насправді вони коментували не реальні цифри, а те, що заведено називати статистичним артефактом. Цю позицію переконливо захищає Андрес Ослунд. Словом, у перші два десятиліття своєї незалежності Україна розвивалася не так динамічно, як переважна більшість країн світу, але динамічніше, ніж в останні десятиліття існування СРСР. Третя республіка за всіх її недоліків і суперечностей була, мабуть, найуспішнішим періодом української історії з часів Першої світової війни. Україна зіштовхнулася з екзистенціальною загрозою на через низькі темпи зростання, як такі. Цілком припускаю, що після 2-3 мирних політичних циклів у Україні з'явилися б нові сили, здатні перейти до вивільнення підприємницької ініціативи та творчих сил суспільства, тобто до модернізації України по всіх фронтах. Головною проблемою Третьої Республіки стало те, що економіка нашої основної потенційного супротивника розвивалася значно динамічніше. Якщо у 92-му році Росія випереджала Україну за ВВП на душу населення на 75%, то у 2013-му вже майже у 151%. Чим загрожує відносне посилення Росії? Українці зрозуміли лише тоді, коли стало надто пізно. Ті українські політики, які попереджали про агресивні плани Кремля, так і не запропонували переконливого рішення нашої головної проблеми. Проблеми відносно відставання через менш ефективну та послідовну економічну політику. Якщо політична боротьба – це концентроване відображення економічних інтересів, то у випадку з Третьою Республікою правильним буде і зворотне твердження. Економіка – це продовження політики іншими способами. Місія нинішнього покоління реформаторів – розвести економіку та політику по різних кутках рингу, деполізувати ухвалення рішень у сфері правосуддя, регулювання та бізнесу. Українська незалежність стала результатом політичної угоди двох ідеологічних супротивників – націонал-комуністів і націонал-демократів. Ані ті, ані інші не були готові до найважливішого виклику незалежності, який збігся з розвалом планового господарства – побудови ринкової економіки, в якій влада відділена від бізнесу. У Польщі була команда Лешика Бальцеровича, в Чехії – харизматичний прем'єр Вацлав Клаус. Восени 91-го року в Росії відповідальність за економічні реформи взяла на себе команда Єгора Гайдара. Україна, яка протягом століть була донором людського капіталу для кількох імперій, не могла похвалитись наявністю команди реформаторів. Цей факт добре ілюструється таким епізодом. Восени 92-го року Леонід Кучма, який готувався зайняти крісло прем'єр-міністра із надзвичайними повноваженнями, сказав депутатам Верховної Ради: «Ви скажіть, яке суспільство потрібно будувати, а ми побудуємо». Кучма був готовий діяти рішуче, але йому та його людям не вистачило знань, яких директорів оборонного заводу в Радянському Союзі просто не було звідки взяти. Як працює ринкова економіка, як перевести на ринкові рейки планове господарство? Заради справедливості варто зазначити, що з другого питання консенсусу на той момент не було і у світі. Суперечка між прихильниками швидких реформ, опоненти називали такі реформи шоковою терапією, і градуалістами тривала протягом усіх 90-х. Це сьогодні ми знаємо, що ринкова трансформація можлива. Знаємо й те, що чим швидше і рішучіше діють реформатори, тим скоріше відновлюється економічне зростання. темніші соціальні і політичні втрати перехідного періоду. Україна повторила траєкторію інших посткомуністичних країн. Спочатку глибокий спад, пов'язаний з усуненням основних перекосів та інтеграцією у світове господарство. Оборонні підприємства зупинилися через відсутність попиту. Фірми, які виробляли споживчу продукцію, телевізори, автомобілі, меблі, виявилися неконкурентно спроможними не тільки на зовнішньому, а й внутрішньому ринку, який відкрився для імпорту. Слідом за спадом і проведенням ринкових реформ, відновлюване зростання в Україні доволі бурхливе. На піку у 2003 та 2004 роках наш ВВП збільшився на 9,3% і 12,1% відповідно. Головною відмінністю України стало те, що спад у ній виявився тривалішим, ніж у більшості інших посткомуністичних країн. Значною мірою це пояснюється критичною нестачею людського капіталу, відсутність в країні команди реформаторів. Перша спроба макроекономічної стабілізації, без досягнення якої неможливо вийти на траєкторію зростання, була здійснена лише у 1994 році, на третій рік незалежності. За три роки бездіяльності країна заплатила високу ціну. У пік гіперінфляції 1993 року споживчі ціни зросли на 10 156%. Результатом половинчастих реформ стали зростання тіньової економіки і поява цілого класу підприємств, які зосередилися не на перемозі в ринковій конкуренції, а на боротьбі за ренту. У першій половині нульових здавалося, що все можна виправити. Світовий економічний бум, підтриманий дешевими кредитами, підняв усі човни, не залишився осторонь український. У 2004 році Україна належало пережити зміну президента. Леонід Кучма, який на той час керував країною другий президент, Скейсрок, зробив ставку на донецького губернатора Віктора Януковича, очоливши уряд, але не маючи в руках усіх важелів влади, який чинний президент запопадливо притримував для себе. Янукович здався до перевіреного в усьому світі засобу – роздування бюджетних видатків з метою купити любов виборців. Заручником цього курсу став його головний політичний опонент Віктор Ющенко, який прийшов до влади в результаті помаранчевої революції. План прем'єр-міністра, який став кандидатом у президенти, полягав у тому, щоб громадяни країни відчули стрімке зростання матеріального благополуччя внаслідок його особистих рішень, пише історик Станіслав Кульчицький. Природно, що в бюджеті 2005 року не знайшлося ресурсів для підтримки встановленої Віктором Януковичем планки доходів. Адміністрація Віктора Ющенка разом з парламентською опозицією була вимушена підтримати цю планку і підвести реальну базу під підвищений рівень заробітних плат та пенсій. Станіслав Кульчицький, «Помаранчева революція», Київ, Генеза, 2005 рок, сторінка 61. У 2004 році державні видатки підскочили на 2,6% ВВП, у 2005-му ще на 2,5% ВВП. І йдеться не лише про небажання нового президента Ющенка йти проти течії. Новий прем'єр Юлія Тимошенко заради власної популярності була готова пожертвувати макроекономічною стабільністю. Ситуація 2004 року повторювалася перед наступними президентськими виборами. У 2008 році, коли Тимошенко знову працювала прем'єром, державні видатки підскочили на 3,3% ВВП, досягнувши 45,5% ВВП. Виборчий цикл 2004-2009 років призвів до того, що в Україні було відновлення передвчасну соціальну державу, від тягаря якої звільняли свої країни реформатори 90-х. Втім, виборці цього разу не оцінили щедрості прем'єра. У другому турі президентських виборів, що відбулися у лютому 2010-го, Тимошенко програла Януковичу, котрий на її тлі спрямувався як помірковий політик. Четвертий президент спробував поєднати соціалістичний рівень перерозподілу у 2013 році. Державні видатки становили 48% ВВП з перерозподілом власності і, м'яко кажучи, неефективним використанням держбюджету. Для підтримання високого рівня держвидатків уряд Януковича звільнив зовнішні запозичення і витратив левову частку золотовалютних резервів. У 2013 році неминучість фінансової кризи не викликала сумнівів. Питання було лише у тому, коли станеться вибух – до чи після президентських виборів, що мали відбутись на початку 2015 року. Джина популізму легко випустити з пляшки, заштовхати його назад – завдання для політичного генія. Популізм, що вирвався на українську політичну арену наприкінці правління Кучми, не вдається відкинути на узбіччя навіть тепер, після того, як він підірвав економіку та обороноздатність країни. Механізм популістичної спіралі добре описав Каха Бендукідзе у виступі перед студентами Києво-Могилянської академії навесні 2014 року. Ви весь час вибираєте не найкращих правителів, а тих, які більше обіцяють. Свої обіцянки вони виконують таким чином. Вони підвищують податки, бо обіцяли ж пенсії підвищити. Вони підвищують рівень бюрократії, тому що вони хочуть якось підтримати своїх прихильників. Вони підвищують енергосубсидії. Вони проводять божевільну соціальну політику. Все це weapons for wealth destruction – зброя знищення багатства. Через 2 роки після перемоги Майдану можна відкрито сказати, що політичні сили, які прийшли до влади на революційній хвилі, не очікували, що проблеми, з якими їм довелося зіштовхнутися, виявилися такими масштабними. Неготовність політичного класу до реформування країни привела, на мій погляд, до того, що економічна влада втратила як мінімум 2 вікна можливостей. У березні 2014 року на хвилі постреволюційної ейфорії і в листопаді 2014 після обрання нового складу парламенту. Можна і слід було запускати болісні і всеохоплюючі реформи. Я поважаю другий кабінет Арсенія Яценюка за вжиті ним надзвичайно болісні заходи – від скорочення енергосубсидій до спроб наведення ладу в державному секторі. Але, зважаючи на гостру ситуацію цих дій, вочевидь, недостатньо для відновлення позитивних очікувань. Про це свідчать опитування підприємців і рейтинги провідних партій. У суспільстві накопичується втома і розочарування. Знову зростають рейтинги популістів та ультраправих. Проміжний результат – падіння ВВП на 6,8% у 2014 році і, за попередніми оцінками, на 11% у 2015. Не може нікого влаштувати. Досягнення макроекономічної стабільності завдяки програмі МВФ – це важливий результат, але стабілізація повинна бути основною економічною зростання, а не мережею мрій. Гидка стабілізація – зі збереженням надмірних державних видатків, валютного контролю, з нездатною кредитувати банківську систему, призведе швидше до політичної кризи, а не до прискорення економічного зростання. Один із симптомів наростання політичних труднощів – порядок денний. Знову намагаються захопити популісти. Спад супроводжується підвищенням тарифів, стрибком інфляції, зростанням безробіття. Популістський інстинкт заморозити ціни, пригрозивши спекулянтам. Україна це вже багато разів проходила. Доброта політиків може дати якийсь короткостроковий ефект, але повернення до командних методів управління призведе до катастрофи. Коли чую популістів, згадую свою поїздку на Кубу. Обшарпана Гавана, столиця дефіциту, 100-метрові черги за морозивом. За державною ціною. Неможливо купити зубну пасту. Ні, це нікуди не годиться. У липні 2015 року я попросив колег з адміністрації, які відповідають за економіку, проробити концепцію прискорення реформ. Через місяць мені на стіл лягло executive summary того, що могло б стати планом Б для України. Під планом А я маю на увазі коаліційну угоду 2014 року, яка передбачала помірний темп реформ, що врахував інтереси основних політичних гравців, під назвою «Стратегія економічного прориву». Перші ознаки того, що дно економічного спаду пройдено, не повинні вводити в оману. Україна досі не досягла повноцінної макроекономічної стабілізації. Національна валюта не користується довірою. Банківський сектор все ще підключений до апарату штучного дихання. Прогнози економічного зростання на найближчі роки не дозволять в обсяжному майбутньому компенсувати спад 14-15 років. Україна сьогодні – це найкорумпованіша, за даними Transparency International, друга за бідністю після Молдови, ВВП на душу населення за поточним обмінним курсом і найменш економічно вільна країна Європи. Без поглиблення і радикалізації реформ Україні не вдасться скористатись історичним шансом, який з'явився завдяки перемозі Майдану. Розочарування громадян у європейському виборі загрожує самому існуванню України. Процес реформування, запущений в березні 2014 року, має бути прискорений. Тільки не дасть змогу відновити довіру до України, як з боку світового співтовариства, так і власних громадян. Втома від України. Ukrainian fatigue. У лавах українських союзників розчарування всередині країни можуть бути подолані тільки за рахунок радикальних реформ по всьому фронту, найближча мета яких – досягнення макроекономічної стабільності і всеохоплююча лібералізація економічного життя. Політична свобода, завоювана на Майдані, повинна бути підкріплена радикальними звільненнями від гноблення з боку корумпованої і неефективної держави. Амбітні цілі визначені у стратегії 2020. В першу чергу підвищення рівня добробуту громадян, недосяжні без запуску швидкого і сталого економічного зростання. Його мотором не можуть бути державні видатки, не кажучи про те, що у держави просто немає коштів на інвестиції. 24-річний досвід української незалежності вчить того, що зростання державних видатків призводить до уповільнення зростання і реформування згубних перекосів в економіці. Погана кредитна історія України і конфлікт на Сході – це не тільки виклик, а й шанс. Україна повинна реформуватись швидше, ніж навіть у найуспішнішій економіці Центральної Європи. Інакше відставання від сусідів тільки зростатиме. Усвідомлення цього простого факту має підвищити відповідальність усіх гілок української влади, політичного класу і громадянського суспільства. Мотором українського економічного дива може бути тільки приватні інвестиції. Без масованого припливу іноземного капіталу, втіленого не тільки у грошах, а й у талантах, найкращих практиках і технологіях, повернення України в Європу, зближення стандартів життя українців та європейців так і залишиться мрією. Щоб стати на шлях конвергенції з розвинутим світом, Україна повинна продемонструвати своїм громадянам і світові радикальний розрив з минулим. Українська держава має відмовитись від претензій на виконання функцій творення і зосередитись на захисті національного суверенітету та підтримці справедливих правил гри в економіці і суспільному житті. Україна повинна стати найпростішою для ведення бізнесу юрисдикцією Центральної і Східної Європи з мінімальним регулюванням і максимально простими правилами для експортерів та імпортерів. Штучні бар'єри на шляху припливу капіталу у сфері валютного регулювання, на земельному ринку та у сфері будівництва необхідно демонтувати якомога швидше. Органи державного управління часто не здатні ухвалювати швидкі та ефективні рішення, необхідні для просування країни вперед. У діяльності органів влади потрібно активніше впроваджувати механізми, які успішно зарекомендували себе у ринковому секторі. Орієнтованість на результат, а не на процес. На задоволення споживача, а не на звітність. На нещадне скорочення витрат, не пов'язаних з виконанням життєво необхідних функцій держави. Це дасть змогу залучити на державну службу таланти, готові працювати не на страх, а за совість, забезпечити їм гідну оплату праці. Масований приплив приватних інвестицій неможливий без макроекономічної стабільності, яка у свою чергу недосяжна без фіскальної консолідації. Наведення ладу у державних фінансах має базуватись не на підвищенні податкового тягаря, а на значно нижчому рівні перерозподілу національного доходу через бюджет. У 2014 році державні видатки з урахуванням субсидій нафтогазу і без урахування витрат на порятунок банківської системи перевищили 53% ВВП. Через корупцію та кричущу неефективність такий обсяг держвидатків є не інвестиційним в майбутнє, а виснаженням продуктивних сил народу. У 2016-2017 роках рівень державних видатків в Україні має бути знижений до 37% ВВП. Без фіскальної консолідації Україна очікує в найкращому разі фінансовий колапс, а найгіршому – втрата незалежності. Зниження видатків повинно супроводжуватись підвищенням їхньої ефективності. Основним принципом реформи державних фінансів – виробництво меншим коштом більшого обсягу суспільних благ у сферах охорони здоров'я, освіти та соціального захисту. У сфері соціального захисту категоріальна система має поступитись місцем адресній. Платники податків допомагають тим, хто не може подбати про себе сам і більше за всіх потребує підтримки. Решті держава забезпечує право на повну реалізацію своїх навичок і талантів шляхом підтримки справедливих правил гри і рівних можливостей. Зниженням тягаря держави дасть змогу послабити податкове навантаження на громадян і компанії, вивести з тіні від третини до половини неофіційної економічної діяльності і створити конкурентне податкове середовище для іноземного капіталу. Головним спотворюючим фактором податкової системи – її складність і таке, що не відповідає рівню економічного розвитку. Надмірне навантаження на фонд оплати праці. Мета податкової реформи – максимальне спрощення податкового обліку і зниження номінальної ставки оподаткування трудових доходів з нинішніх 50+ до 20%. Для бідних ставка податку на доходи повинна бути зниження до нуля. Амністія податкових правопорушень дасть змогу підвести риску під періодом, коли несплата податків була нормальною діловою активністю і часто єдиним способом урятувати бізнес від розорення. Це як перегорне сторінку холодної війни між державою та бізнесом, між платником податків і безповідальною бюрократією старої України. Для того, щоб детінізація набула незворотнього характеру, вона повинна супроводжуватись наданням державних гарантій на підвищення податкового навантаження. В Конституції має з'явитись норма про те, що запровадження нових податків або підвищення старих можливе виключно через референдум і жорстким невибірковим переслідуванням платників податків, які не бажають підкоритись новим правилам. Концептуально поділяю більшість висловлених тут суджень. Концентрація зусиль держави на тих сферах, де її присутність є абсолютно необхідною, відкриває величезні сектори економіки для підприємницької ініціативи. Третє і, можливо, останнє в цьому політичному циклі вікно можливостей для прискорення економічних реформ закриється взимку навесні 2016 року.